ma'rifat chiroqlari.
Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Alisher Navoiy hazratlarining hisobsiz duru javohirlariga kon bo'lgan Hayratul Abror dostonining yana bir gavhardan a'lo bo'lgan tinglaganingiz sari dil qulfingiz ochilib boradigan bir necha boblardan iborat natlar sharhini e'tiboringizga havola qilishni boshlaganimizdan baxtiyormiz. Bu shunday bir bobki, barcha boblarning qalamga tushishidan maqsad shu yerda jam bo'lgan kabidir. Qog'ozga tushadigan satrlarning eng a'losidir nat. Nat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni mamnun qilgan, Allohu taologa maqbul kelgan shariat cho'qqisidagi oppoq loladir go'yo. Bu lolaga qo'li yetganlarga esa xushxabarlar muborak. Biz esa Hazrat Navoiyning Hayratul Abror dostoni sharhi turkumidan berib borilayotgan 7-chi bobga yetib keldik. Va bu bob avvalgi natdir. Mavzu bo'yicha sharhlovchimiz Navoiyshunos olim, iqtidorli yozuvchi Akrom Malikni tinglaymiz.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Robbi ishroh li sadri va yassir li amri va hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Hayratul Abror dostonini sharhlashda davom etamiz. Bugungi suhbatimizda Hayratul Abror dostonidagi natlarni o'qib sharhlashni boshlaymiz. Avvalo suhbatimizni boshlar ekanmiz, nat degan bir tushuncha haqida ma'lumot olishimiz kerak. Nat so'zining lug'aviy ma'nosi maqtov degani. Aynan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bag'ishlab yozilgan she'rlar nat deyiladi. Endi bu she'r g'azal janrida bo'lishi mumkin, ruboiy bo'lishi mumkin, qit'a bo'lishi mumkin, qasida bo'lishi mumkin, masnaviy bo'lishi mumkin. Ya'ni shakliy jihatdan istalgan bir janrda bo'ladi, ammo mazmuni nat hisoblanaveradi. U qachonki payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning maqtovlariga bag'ishlangan bo'lsa. Rasululloh alayhi salom hayotlik chog'larida yo'q u kishi uchun bag'ishlab nat aytish boshlangan. Xususan shoirlaridan Hasson ibn Sobit radiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bag'ishlab bir qancha natlar aytgan. Juda ko'p she'rlar Rasulullohga tirikliklaridayoq bag'ishlangan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlariga bag'ishlab yozilgan she'rlarni ma'qullaganlar va o'zlariga bag'ishlab yozilgan bu maqtovlarni mukofotlaganlar. Chunki buning sababi nima desa, chunki nat u she'r bo'lsin, xoh nasrda yozilgan bo'lsin, mo'min va musulmonni Rasulullohga bo'lgan muhabbatining izhori hisoblanadi. Musulmonlarning iymoni qachon komil bo'ladi? Qachon payg'ambarini o'zini ota-onasidan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rsa. Rasulullohga bag'ishlab yozilgan she'rlar avvalo ana shunday muhabbatni ifodasi bo'lishi bilan birgalikda kitobxonni ham ana shunday muhabbatga chorlaydi. Va shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari hayotlik chog'laridayoq o'zlariga bag'ishlangan natlarni qo'llab-quvvatlaganlar.
Olamlarga rahmat qilib yuborilgan va butun olamlarning sarvari, qiyomat kunidagi shafoatchimiz, yaratilishimizning asl sababchisi, so'nggi nafasigacha ummatlari g'amida bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqida ko'proq va kengroq bilish har bir musulmon uchun burchdir, sharafdir. Bu haqiqatni anglaganlar esa biror bir kunini bu zotga salotu salom aytmasdan o'tkazmaydi. Ijod ahlining esa u zotni madh etmasdan boshlagan biror bir asari yo'qdir. Bu qoida klassik adabiyotimiz vakillarining qat'iy qoidasi shakliga kirganiga barchamiz guvohmiz. Turkiy adabiyotda ham nat yozish qadimdan mavjud bo'lib, bu qalam ahli uchun faxr va iftixor toji edi. Bu haqda suhbatdoshimiz mulohazalariga quloq tutamiz.
Turkiy adabiyotda nat aytish Yusuf Xos Hojibning Qutadg'ibilik asaridan boshlanadi bizningcha. Balki undan oldinroq bordir, ammo qo'limizda biror manba yo'q. Qutadg'ibilikning kirish qismida Rasululloh alayhi salomga bag'ishlangan qismlar bor. Keyin Qisas Rabg'uziyni ko'rsak, u yerda ham bor. Devon lug'ati turkda ham bor. Endi Ahmad Yassaviyga nisbat beriladigan she'rlarning aksariyati shunday. Albatta Ahmad Yassaviyning to'rtliklari bevosita uni qalamiga mansub emasligi bahsli masala, ammo o'sha davrga mansub deb qarasak, bu narsa bor. Keyinchalik umuman barcha shoirlarda Rasulullohga nat aytish urfi bor. Navoiy o'zining ilk rasmiy devoni Badoyi ul-Bidoya, ya'ni badiiyliklarning boshlanishi deb nomlangan to'plamida kirish so'zi yozadi. Debocha. Debochada turkiy adabiyotda devon tuzish an'analari haqida ma'lumot beradi va bir qancha shartlarni sanaydi. Xususan deylik, bitta sharti turkiy alifboda bo'lgan, ammo arab alifbosida uchramaydigan harflar bilan tugaydigan she'rlar ham yozish kerak deydi. Masalan, bizning turkiy tilda p degan tovush bor. P arab tilida yo'q, yoki ch bor, ch arab tilida yo'q. Ana shular bilan ham tugaydigan she'rlar bo'lish kerak deydi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, albatta har bir devon yoki har bitta harf bilan boshlanadigan g'azallar turkumi, deylik, alif bilan tugaydigan g'azallar, bo bilan tugaydigan g'azallar, ta bilan tugaydigan g'azallar, ana shu boshlanishda yo Allohga bag'ishlanish kerak, yoki payg'ambarga bag'ishlanish kerak, yoki bir mav'iza, ya'ni vaz nasihat yo'nalishida bo'lish kerak deydi Navoiy. Buni ya'ni Alisher Navoiy aynan mana shu nat mavzusidagi, nat ruhidagi g'azallarga, she'rlarga jiddiy e'tibor bergan. Va Navoiyning har bir asarida albatta nat qismlari bor, bu siz tasavvur qilish mumkin emas. Chunki bir musulmon sifatida Hazrat Navoiy Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga butun borlig'i bilan ergashardi, butun borlig'i bilan iqtido qilardi va shuning uchun ham bunday bo'lish o'ta tabiiydir. Bu hech qanday bir, hattoki zaruriydirki, hech qanday bir ajablanarli joyi yo'q. Hayratlabrada 5 nat bor. Farhodda she'rinda 2, Layli Majnunda ham, Sabay Sayyorda ham, Sadd Iskandarda ham 2 natlar berilgan. Hayratlabrada esa 5 nat berilgan. Bu bejiz emas, chunki Hayratlabrada bu kirish dostoni edi va kelgusi yoziladigan 4 dostonning umumiy arxitektonikasi yoki mavzu yo'nalishi, qanday mavzular ko'tariladi, qanday gap-so'zlar aytiladi, bu yerda qisqa-qisqa tezislar berilgan. Va mana shu mavzular keyinchalik masalan Farhodda she'rinda kengaytiriladi, Layli Majnunda hokazo kengaytirib beriladi. Shuning uchun ham Hayratlabrorda 5 nat bor.
Nur hayot manbaidir. Nursiz, munavvar yog'dusiz nafaqat inson zoti, balki biror bir giyoh ham qora tuproqdan bosh ko'tarib chiqa olmas edi. Bu muborak nur qadimdan bor edi va uning shulasi sababidan butun olamlar yaratildi. Toki uning o'zi yaratilgunicha, yer yuzida ma'naviy quyosh bo'lib porlagunicha, bu dahri dunyoga uning sharofati va barokatidan necha ming payg'ambarlar u necha milliardlab bandalar kelib ketdi. Uning nuridan albatta yer yuzida tajalli etishi haqiqatidan boxabarlar esa unga ummat bo'la olmaganidan ko'z yoshlari daryo bo'lib oqdi. Rivoyat qilishlaricha Muso alayhissalom payg'ambar bo'lib yaratilgandan ko'ra unga oddiy bir ummat bo'lishni a'loroq bilgan va bu armoni sababidan ko'z yoshlari sel bo'lgan ekan. Bu qadimiy nur haqida avvalgi nat bizga nimalarni so'zlaydi? Bu haqda Akrom Malik sharhini tinglaymiz.
Avvalgi nat ul hazratning nuri qadamiyatida kim zot bahrining avvalgi junbushida ul durri bebaho lam'asi xaforishtasin uzdi va ul gavhar yakto ashiyasi lam'a ko'rguzdi va durjdan durjiga intiqol etdi to safiyullohdan Abdullohga yetdi. Avvalgi nat nima haqida ekan? Demak, avvalgi nat payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning nuri qadamiyati haqida ekan. Nuri qadamiyat bu qadimiy nur degani. Qadimiy nur nima degani? Ya'ni o'z-o'zidan mavjud bo'lgan nur degani. Zot bahrining avvalgi junbushida deydi. Zot bahrining avvalgi junbushida. Zot, demak, zot degan so'z tushunamiz. Bahrni ham tushunamiz, dengiz degani. Avvalgini ham tushunamiz, birinchi degani, junbush degani to'lqin degani. Demak, zot bahrining birinchi to'lqin urganida, zot bahri ilk bor to'lqin urganida mana shu nuri qadamiyat xafor ishtasini uzdi deydi. Ul durri bebaho deydi Navoiy. Nuri qadamiyatni hatto ul durri bebaho deb ataydi. Ya'ni bebaho dur bu o'sha nuri qadimiydir va u xafor ishtasini uzdi. Xafo degani demak maxfiylik ishtasi, ya'ni yashirin ko'rinmaslik, pinhoniylik ishtasini uzdi deydi. Shu o'rinda zot bahridan murod nima degan bir savol tug'iladi. Zot bahrida bu Allohning zotini nazarda tutyaptimi Navoiy degan bir fikr ham keladi. Bu masalani tushunish uchun biz Kahf surasiga murojaat qildik. Kahf surasining 109-oyatida Alloh taolo o'zining so'zlarini, ya'ni kalimatulloh deydi, o'zining so'zlarini yozish uchun bandalariga aytadiki, ayting Muhammad sallallohu alayhi vasallam, butun yer yuziga hamma suvlarni siyohga aylantiringlar, hamma daraxtlarni barglarini qog'ozga aylantiringlar, daraxtlarni o'tinini, ya'ni cho'plarini esa qalam qilinglarda, o'sha siyoh bilan Alloh taoloning so'zlarini yozaveringlar. Lekin siyohlar tugaydi-yu, ammo Allohning so'zi tugamaydi deydi. Yana shuncha siyoh olib kelib, yana yozinglar deydi. Yana siyoh tugaydi, Allohning so'zi tugamaydi deydi. Aynan mana shu yerda bahr degan so'z qo'llanadi. Ya'ni bismillahirrohmanirrohim qul law kana al-bahru midada deydi. Qul law kana al-bahru midada degani, ya'ni siyohlar dengiz bo'lsa degan. Ayting Muhammad, bordi siyohlar dengiz bo'lsa deydi. Li kalimati robbi, robbingizning so'zlari uchun deydi. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu robbi walau ji'na bimithlihi madada. Ya'ni ayting, bordi dengiz suvi Rabbimning so'zlari, ilm hikmatlarini bitish uchun siyoh bo'lsa va yana shuncha siyoh keltirsak ham, Rabbimning so'zlari bitishdan ilgari u dengizlar qurib bitar. Ma'nosi shu. Ya'ni mana shu yerda Alloh taoloning so'zlarini, demak, yozish uchun dengizlarning suvini siyoh qilish haqida gap ketyapti va mana shu yerdagi bahr so'zi kelyapti. Biz o'yladikki, Navoiy shu zot bahrining avvalgi junbushi deganda Alloh taoloning ilm hikmatini bu yerda dengizga o'xshatyapti. Alloh taolo o'zining ilm hikmatini o'zi namoyon qilish avvalida, demak, birinchi bo'lib aynan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning, demak, nuri qadamiyatlari paydo bo'ldi deb tushunish mumkin. Bu birinchi, biz mana shunday tushundik va buni kitobda mana shunday ifodaladik.
Koinot nima va biz ojizona tasavvurlarimiz bilan uni qanday tasavvur etamiz? Uning chegaralari, cheksizligi, unsurlari, unda suzib yurgan milliardlab sayyoralar, ulardagi hayot va yoki hayotsizlik manbalari. Yo'q, afsuski bu borada ham tasavvur doiramiz torlik qiladi va biz o'zimizga loyiq bo'lgan chizgilardan nariga o'ta olmaymiz. Bu yolg'iz Allohning, buyuk yaratuvchining ilmiga xos yaratiqdir. Bizning bilganimiz shuki, bu yaratiqlar uning eng suygani bo'lmish Muhammad sallallohu alayhi vasallam nuri bilan vaqtlar oralig'ida birin-ketin paydo bo'ldi. Vaqt. Bu ilohiy vaqt esa biz bilgan mezonlardan butkul o'zgachadir.
Endi yana bir ikkinchi talqin ham bor. Bu talqin ham aslida birinchi talqinni rad qilmaydi. Lison Tayr dostonining, demak, vodiysi haqidagi bobni o'qiymiz. Ya'ni faqru fano vodiysi haqida. Faqru fano vodiysi haqida o'qir ekanmiz, ana shu yerda Navoiy aytadiki, sen barcha bosqichlarini, kamolotning bosqichlarini bosib o'tganingdan keyin qarshingda bir vodiy chiqadi. Bu vodiyda juda bir chuqur dengizni ko'rasan. Bu dengizni tagi ham ko'rinmaydi. Shu qadar katta dengizki, sen ko'rib turgan koinotni 10 milliontasini bir zumda yutib yuboradi. Mana shu, demak, 10 ming tuman koinot deb ketadi. Shuncha 10 millionta koinotni yutib yuboradigan darajadagi dengizni insonning tasavvuriga sig'dirishga intilib ko'rish kerak avval. O'zi biz hali koinotni qanchalik hududini bilmaymiz. Lekin Navoiy aytibdiki, qarshidan chiqadigan dengiz bir 10 million koinotni yutib yuboradi deydi. Va sen diqqat bilan shu dengizga qarasang, dengiz to'lqinlanadi deydi. To'lqinlanganda o'sha mavjlarini yo'qligini ko'rasan, chunki bitta mavj to'lqin ko'tariladi va orqaga qaytadi. Ko'tariladi, orqaga qaytadi. Shunda bilasanki, bu mavjlar yo'q, aslida dengizni o'zi sobit bo'lib turibdi. Demak, o'shandan murod nima desa, mana shu dengizdan murod bu Alloh taoloning zoti deydi. Ya'ni Alloh taoloning zotini qanchalik ulug'ligi, buyukligini tasavvur qilish uchun mana shu tamsilni keltiradi. Aytadiki, bu dunyoni Alloh taologa nisbatan tutgan o'rni qanaqa desa, xuddi bir cheksiz dengizdagi bitta to'lqin qandoq dengizga nisbatan o'rin tutsa, bu dunyoni ham koinotni ham Alloh taoloning oldidagi o'rni shunday deydi. Va Alloh taoloning qudrati shuki deydi. Masalan, bitta dengizga qarasang, tinimsiz to'lqinlanib, har lahza yuzlab, minglab to'lqinlar paydo bo'lgani kabi, Alloh taolo ham o'zining al-xoliq sifati bilan bizning koinotimizdagi minglab, millionlab koinotlarni yaratib, bir lahzada yo'q qilib yuborishi unga hech qanday muammo emas deydi. Shu o'rinda G'afur G'ulomning bir she'ri yodimizga keladi, Vaqt deb nomlangan she'ri. Yashash darvozasini oltin kalitda bir borib kelishi bir olam jahon. Koinot shu damda o'z kurrasidan yasab chiqa olur yangidan jahon deydi. Ya'ni yashash darvozasining oltin kaptiri bir borib kelishi ming zamon deydi. Ya'ni bir borib kelishi ming zamon, koinot shu damda o'z kurrasidan yasab chiqa olur yangidan jahon deydi. Ya'ni mana shu yerda xuddi G'afur G'ulomni ham endi Navoiy bilan yaxshi tanish bo'lganda, bir lahzada koinot o'zini kurrasidan yangi bir jahon yasab chiqa oladi degan gapiga to'g'ri beradigan bo'lsak, bu o'z-o'zidan kelmagan. Chunki G'afur G'ulom Navoiyni yaxshi bilgan va Farhod she'rini ham tabdil qilgan. Biz tilimizga ko'rgan, juda yaxshi o'qigan. Shu beixtiyor shu narsa yodga keladi. Ya'niki, mana shu deylik bir ilhomlangan yoki shu bir zehniga kirgandan keyin inson qaysidir paytda o'z namoyon qiladi-ku. Ya'ni shu narsalar yodga keladi. Ya'ni G'afur G'ulomning she'riyati haqiqatdan katta she'riyat. Navoiydan oziqlanganligini sezishimiz mumkin shunaqa o'rinlarda. Demak, zot bahra degandan murod, demak, Alloh taoloning mana shunday ulug'ligini nazarda tutyapti Navoiy. Va bu koinot ham nima desa, go'yoki bir dengizni bitta to'lqini. Bitta to'lqinni qarab turing. dengizga bitta to'lqinni bir ko'tarilib orqaga qaytishi necha deylik soniyani o'z ichiga oladi. Biz insonmiz, qo'limizda soatimiz bor, dengizga qaraymiz. Dengizdagi bitta to'lqin ko'tarildi, orqaga qaytdi. Necha soniya oladi masalan mana shu narsa? Balki 10 soniya, balki 15 soniyada bitta to'lqin ko'tarilib qaytadi. Endi Alloh taoloning oldida bu koinotni ham qaytishi, ko'tarilishi xuddi 15 soniyada gap. Masalan, ya'ni inson o'zini bilsinki kimligini, Alloh taoloning va Alloh taoloni tanisinki qanchalik qudratli zotligini. Ya'ni mana shu tamsil bilan Navoiy demak anglatadiki insonga uni maqomini va mana shunday holat aytayaptiki, ana shu bu koinot go'yoki zot bahridan bitta to'lqin ko'tarilganda paydo bo'lgan bo'lsa, hali to'lqin qaytgani yo'q bu. Qaytganda qiyomat bo'ladi. Ana shu ko'tarilganda birinchi marta jumbush qilganida xafo rishtasini mana shu durr bebaho uzdi, ya'ni nuri qadimiy payg'ambar alayhisalomning nuri uzdi. Ya'ni nuri Muhammadiy uzdi deydi. Nimaga nuri Muhammadiy deydiki, mana shu sofiylarning shunday aqidasi bor. Alloh taolo agar deydi, aytganki deydi, agar siz bo'lmaganingizda bu koinot yaratmasdim degan deydi Muhammad sallallohu alayhi vasallamga. Ya'ni bu koinot yaratishdan maqsad ana Muhammad sallallohu alayhi vasallam edi degan aqidalari bor. Ya'ni mana shu aqida bu yerda namoyon bo'lyapti. Ya'ni Hazrat Navoiy bu bilan nuri Muhammadiy ilk yaratilgan xalqat ekanligi Alloh taoloning va u sababli butun koinot yaratilganligiga ishora qilmoqda.
Ishonchli manbalarda rivoyat qilinishicha, odam alayhissalomdan toki Abdulloh ibn Abdul Muttolibgacha yetib kelgan qadim nur Alloh taolo tomonidan shunchalar pok holda saqlangan ekanki, toki Rasululloh tug'ilgunicha uning nurini tashiganlarga kichik bo'lsa ham biror fahsh ish yetmagan ekan. Bu nur, bu gavhar Alloh taoloning eng qimmatli va suyukli nuri edi.
Va ul gavhari yakto, demak mana shu Hazrat Navoiy nuri qidamini, ya'ni nuri qidam, nuri Muhammadiyni gavhari yakto deb atadi. Ya'ni begona bo'lgan gavhar, ashiya bu nur degani. Mana shu endi bir qo'lingizda gavhar turibdi, gavhar o'z-o'zidan nur sochadi, shunday xususiyatga. Mana shu nurini ashiyasi lam'a ko'rguz, ya'ni o'zi namoyon qildi va durujdan durujga intiqol etdi. Duruj degani quti, ya'ni gavharlar, durlar solinadigan qutini aytadi. Mana shu durujdan durga intiqol etdi, ko'chib o'tdi, intiqol degani ko'chib o'tdi. To Safiyullohdan Abdullohga yetdi. Demak, Safiyulloh odam alayhissalomning laqablari, Abdulloh payg'ambar alayhissalomning dadalari. Demak, mana shunga yetib keldi. Bu yerda Rasulullohni otalari duruj deb aytilyapti. Ya'ni bobolari, masalan, otasi Abdulloh, bobosi Abdul Muttolib. Undan buyoqda odam atogacha bo'ladigan har bitta odam go'yoki bir tur, go'yoki bir qutcha va ular o'zlarida payg'ambar alayhissalomning nurini o'zida saqlab kelgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam go'yoki bir o'sha qutidagi bir bebaho gavhar kabi to Abdulloh yetib keldi va keyin dunyoga keldi. Demak, bu avvalgi natning sarlavhasi va uning qisqacha sharhi shundan iborat edi. Suhbatimizni shu yerda yakunlaymiz. Inshaalloh keyingi suhbatimizda natni bevosita baytlarini, matnini o'qib tushunishga intilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
Bu cheksiz koinot, behudud makon, bir shu'la sharafi ila bunyoddir. Bu nur sababidan bunyod ekanmiz, unga noloyiqlik qattiq uyoddir. Yo Rab, bu nurni bizga ham muborak qilg'il. Dilga dil rishtasin payvasta qilg'il. Bu xasta gunohkor mavjudimizni unga uchrashmoq uchun orasta qilg'il. Siz ma'rifat chiroqlari eshitishida Hayratul Abror dostoni, avvalgi mojod bobi sharhining birinchi qismini tingladingiz. Suhbatdoshimiz navoiyshunos tadqiqotchi Akrom Malik bo'ldi. Eshitirishni jurnalist Umida G'afforova tayyorladi va olib bordi. Rejissyor Erkin Irismatov. Xayr, salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun tashakkur.